Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi încercăm să înțelegem un subiect provocator, escatologia și noile ideologii politice, de la sloganul Make America Great Again la progresismul woke, de la socialism la suveranism. Trăim într-o epocă în care fiecare curent politic pare să promită o lume nouă, un viitor mai bun, o renaștere, o salvare. Dar nu e oare aceasta o formă de escatologie laică? Și cum se raportează Biblia la astfel de promisiuni? Alături de mine este pastorul și autorul Emil Lazar, care slujește în Franța de un sfert de secol și este cunoscut pentru modul rațional în care abordează relația dintre credință, etică și realitățile contemporane. Mă bucur să fii alături de noi, Emil.
Și eu mă bucur pentru ocazia aceasta de a discuta acest subiect atât de interesant.
Emil, ce înseamnă escatologia? De unde plecăm să înțelegem acest termen? Cum s-ar traduce în limbaj simplu preocuparea pentru sfârșitul lucrurilor? Și apoi, cum o vezi aplicată uneori în plan politic?
Etimologic, cuvântul escatologie vine de la un cuvânt grec, eschaton, care în forma lui plurală este eschata, care înseamnă cel din urmă, iar în forma plurală, lucrurile din urmă. În general, termenul de escatologie se referă la doctrina despre sfârșitul lumii actuale. Escatologia face parte din religiile lumii, toate religiile lumii au o doctrină despre sfârșitul lumii care noi trăim. De asemenea, filozofii din antichitate și filozofii ulterior au dezvoltat și ei o serie întreagă de idei legate de escatologie. În final, în general, escatologia spune că la finalul istoriei va fi o separare între cei buni, cei răi. Cei buni vor intra într-o existență eternă, unde vor putea trăi fericirea, împlinirea într-un loc în general numit paradis, iar cei răi sunt eliminați sau, unii spun că vor fi plasați într-o carantină veșnică, într-un loc care se numește iad sau infern. Ideile acestea, am spus, sunt comune religiilor și filozofiilor, mai puțin politicii. Ori, în politică, ideea escatologică începe să apară undeva în secolul XIX, odată cu apariția unor noi ideologii. Ai vorbit puțin despre socialism, despre wokism, despre tot felul de idei din acestea, ideologii din acestea politice, care au în structura lor, în ideile pe care le promovează, au ideea aceasta de final, lumea trebuie direcționată, ghidată către un final fericit. Pentru că asta este caracteristica unei religii politice, a unei ideologii politice, escatologice, să o conducă spre un final fericit. Prima ideologie care generează, să spun așa, o asemenea așteptare este socialismul, care în forma lui extremă s-a numit comunism, și care vine cu ideea aceasta că lumea noastră se construiește pe două clase antagonice. Clasa proletarilor, a muncitorilor și clasa burghezilor. Prima dintre ele, clasa proletarilor, cumulează toate virtuțile și ea are vocația să ne conducă spre finalul acesta fericit al istoriei. Cealaltă clasă, burghezia, este clasa decadentă care trebuie să fie reformată, dacă se poate reeducată, fie eliminată pentru ca să permită clasei progresiste să ne ducă spre finalul acesta fericit. Proletarii, când vor ajunge la putere, așa credeau socialiștii, apoi comuniștii, când vor ajunge la putere, vor transforma lumea într-o lume egalitară, într-o lume în care există fraternitate, într-o lume în care pacea va domina pentru totdeauna. Iar oamenii care vor trăi într-o asemenea societate, să spun, perfectă, care vor ajunge să trăiască escatologia socialistă, comunistă, oamenii vor fi transformați la rândul lor și ei, vor deveni oameni noi. Exemplu, Lenin, care a instalat comunismul în Europa, în Rusia, spunea că omul nou iubește partidul, muncește cu abnegație pentru binele patriei socialiste, iar câțiva ani mai târziu, după instalarea comunismului în Uniunea Sovietică, s-a creat chiar și imaginea aceasta, iconografia aceasta a unui om nou în persoana unui sovietic, Alexei Stahanov, miner în Donbas, care a reușit în 6 ore să scoată din minele din Donbas de 14 ori norma de cărbune. De aici există cuvântul acesta stahanovist, adică cineva care muncește din greu cu rezultate fenomenale. Bun, mulți spun că povestea asta cu Stahanov face parte din mitologia comunistă, n-are nimic de a face cu realitatea. Iar dacă unii oameni în sistemul acesta comunist, socialist, se opun, să punem așa, schimbării și transformării lor în oameni noi și în felul acesta se opun ajungerii la un final fericit, vor trebui reeducați. Procesul acesta de reeducare este introdus în Uniunea Sovietică de Anton Makarenko, proces care a devenit o chestie hidoasă cu timpul, pentru că oamenii au fost izolați de societate în tot felul de sisteme din acestea de încarcerare de tip gulag. Noi am cunoscut în România, la rândul nostru, temnițele comuniste de reeducare. În China s-a ajuns la un moment dat la o perfecțiune a reeducării, cu milioane și milioane de oameni care au fost uciși, omorâți, spălați la creier de sistemul acesta de transformare a omului nou. În final, escatologia comunistă și socialistă este o utopie. Mai sunt și alte ideologii din astea politice. De exemplu, aș putea să amintesc fascismul. În diferitele lui forme, fascismul își propunea ca să transforme lumea într-un paradis prin punerea în funcțiunea unui stat numit stat totalitar. Adică un stat în care individul dispare și colectivitatea se impune ca fiind norma societății. Drepturile mele individuale sunt anulate, iar eu trăiesc pentru a dezvolta o colectivitate perfectă. Statul implicându-se efectiv în toate aspectele vieții noastre. De aceea se numește stat totalitar. Apoi, fascismul s-a conjugat în mai multe forme. A existat fascismul italian, cu propaganda lui Mussolini, care încerca să controleze toate aspectele vieții. Apoi a existat fascismul de tip spaniol, în care s-a creat un fel de apropiere cu religia, religia catolică, și în felul acesta societatea a urmat să fie transformată și cu ajutorul unei ideologii creștine. Statul legionar, de asemenea, a fost un stat fascist, care tot așa elimina individul în favoarea colectivității. Nazismul a venit cu ideea rasei superioare care ghidează, conduce lumea către imperiul de 1000 de ani de pace, de prosperitate. Naționalismul extrem, la rândul lui, are și el o notă escatologică, pentru că naționalismul extrem, etnia dominantă, ajunge să creeze paradisul prin eliminarea străinilor, purificarea națiunii, impunerea unei identități naționale bazate pe limbă, pe credință, pe un narativ istoric unic. Toate aceste ideologii ne-au populat, să spun așa, viața în secolul XIX și mai ales în secolul XX și continuă mai departe să ne populeze viața și în secolul XXI, pentru că ideologiile politice cu tentă escatologică există și astăzi.
Absolut, există și le vedem în jur, iar aceste ideologii moderne par să aibă propriile lor viziuni despre o lume mântuită sau restaurată pe care o promit. Dar când promisiunile politice devin poate mesianice, ce pericol se ascunde acolo, Emil?
Te-aș spune că în momentul în care lumea politică sau, să spun, ideologia politică vine și promite ceva ce este incapabilă să ofere, adică o lume paradisiacă în care omul este în centru, omul transformă, omul creează toată această ambianță paradisiacă cu forțele lui, lumea aceasta, întotdeauna când a existat un asemenea proiect politic cu omul în centru, care ne duce către paradis, în realitate, uitați-vă în istorie, totul s-a transformat într-un coșmar. Comunismul, cu escatologia lui ne-a condus efectiv într-un coșmar teribil. Nazismul a creat atâta și atâta milioane de victime. Ideologiile fasciste la rândul lor au distrus vieți. Omul este incapabil ca să creeze el însuși propriul paradis. Doar în cadrul religios, unde ai de-a face cu o ființă supranaturală, o ființă atotputernică, numită Dumnezeu, doar într-un asemenea cadru poți crea, poți aștepta o formă, să spun așa, de viață nouă, de viață veșnică. Nu poți tu, în calitatea ta de om, să faci lucrul acesta. Știți, până și democrația, la un moment dat, a fost tentată de ideea aceasta escatologică. În entuziasmul căderii comunismului din anii 90, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, a existat un gânditor, există și astăzi, un profesor la Universitatea John Hopkins în Statele Unite, pe nume Francis Fukuyama, care a venit cu o idee interesantă. El a spus, domnule, democrația a triumfat. Democrația liberală este cea mai înaltă formă de expresie, să spun așa, a valorilor umane. Deci, noi am ajuns la sfârșitul istoriei, la escaton. Am atins, să spun așa, limitele istoriei. Din momentul acesta, momentul în care democrațiile se vor instala peste tot în lume, vom avea în final pacea, vom avea în final prosperitatea, vom avea în final echilibru după care umanitatea tânjește. Și de asta a fost foarte seducătoare, cel puțin în deceniul acela 1990 până în 2000. Mai că în 2001 lumea s-a confruntat din nou cu un alt pericol și ne-am dat seama că suntem departe de a atinge, să spun, echilibrul acesta, prosperitatea aceasta, armonia aceasta între popoare odată cu atacul terorist de la 11 septembrie din 2001. Atunci lumea a intrat iarăși într-o stare din asta de confuzie, de lupte, de războaie, o rezurgență a dictaturilor peste tot în lume, proces tehnologic care este greu de controlat și care de multe ori este folosit în detrimentul ființei umane. Final, visul lui Fukuyama cu sfârșitul istoriei trebuie, cum să spun, amendat în modul cel mai serios. Chiar el, Fukuyama, la un moment dat, și-a dat seama că a greșit când a formulat acest ideal, această escatologie a democrației, și-a revenit lansând o altă idee, de data aceasta mult mai pesimistă, spunând că, de fapt, este un pericol care ne paște și care se numește sfârșitul omului. Pentru că în contextul dezvoltării tehnologiei și în special a biotehnologiilor, riscul este ca să ajungem să manipulăm viața umană și să trecem de la om la transom, adică să ajungem la un fel de transumanism, în care noi alegem de multe ori ce fel de copil vom avea, ce culoare a ochilor, ce culoare a părului. Există astăzi tehnici care ne permit să mergem către o asemenea manipulare genetică, iar Fukuyama spune că asta ar fi moartea umanității. Nu e singurul. O serie întreagă de gânditori care au analizat tendințele acestea ale umanismului extrem, ale progresismului extrem și care ne spun același lucru. În ultimii ani, de exemplu, s-au dezvoltat iarăși o escatologie din asta umanistă foarte puternică, noi o numim wokism. Bun, aici intră mai multe tendințe în zona aceasta. Este tot o aspirație către o lume, să spun, perfectă, mai bună, dar o lume care va ajunge perfectă în momentul în care vor fi eliminate toate formele de sexism, de misoginism, de homofobie, de transfobie, de islamofobie și așa mai departe, când se va instala un fel de toleranță absolută. Ideea pare seducătoare, numai că metoda prin care se ajunge la așa ceva este dezvoltarea unor politici de încurajare a minorităților în detrimentul unei majorități. Și la un moment dat se creează un efect pervers. Dacă tu faci parte, să spunem așa, dintr-o majoritate care ai aspirații, să spun așa, aspirațiile normale, naturale, ale ființei umane, te vei trezi încorsetat de o serie întreagă de reguli, de o serie întreagă de legi care nu-ți permite să trăiești propriile tale valori în maniera în care ți-ai dori. De asta, unul dintre promotorii acestei teorii, și a revizuit un pic modul de a vedea lucrurile, un francez pe nume Claude Lévi-Strauss, spunea către finalul vieții că în final toată această nebunie a progresismului umanist duce la disoluția, la dizolvarea omului. Și asta e un risc foarte mare.
Apropo de ce spuneai un pic mai devreme, nu este și aceasta o formă de discriminare dacă obiectivul fenomenului woke este să elimine discriminarea, da, și toate elementele pe care le-ai menționat, însă cei care au o altă opinie sunt discriminați la rândul lor, ce-am rezolvat?
Da, pentru că în fenomenul acesta a wokismului s-a creat, spuneam, un efect pervers. Deci în dorința de a crea o lume mai tolerantă, mai deschisă, în realitate se creează un fel de dictatură a unor minorități sau a unei gândiri minoritare care pune mari probleme, să spunem așa, manifestării naturale a omului. Spre exemplu, când tu promovezi politici din acestea de, vorbesc de toleranță, da, favorizare a unor minorități, unor minorități sexuale sau unor minorități etnice și apeși foarte puternic pe accelerație, spunând că minoritățile acestea trebuie să aibă un drept la cuvânt, un drept de opinie, li se oferă un spațiu de exprimare mult mai mare decât proporția pe care o au în societate, în momentul respectiv tu creezi o mare problemă vis-a-vis de majoritatea populației. Majoritatea populației care trăiește după alte opinii, după alte valori. Și în felul acesta tu ajungi să discriminezi niște oameni care, în final, stau la baza, să spun așa, a progresului umanității. Pentru că omenirea s-a dezvoltat pe baza unor valori care sunt dintotdeauna în societatea noastră. De exemplu, căsătoria heterosexuală. Dacă tu, să spun, înlături elementul acesta care este la baza umanității, ce progres demografic poți avea? Ce viitor poți avea în privința umanității? Doar un exemplu. Nu am absolut nicio problemă cu existența în societate a homosexualilor. Problema nu este asta. Problema este disproporția spațiului de exprimare care se oferă minorităților în momentul de față în raport cu o majoritate tăcută, o majoritate liniștită, o majoritate care de multe ori ajunge să suporte dictatura acestui tip de progresism minoritar.
Hai să ne întoarcem la aceste ideologii mesianice pe care le-am menționat mai devreme. Cumva și MAGA, acest slogan Make America Great Again, e construit pe ideea unei reîntoarceri la o stare pierdută și a unui mântuitor care poate să ducă lucrurile în direcția aceea. Cumva avem de-a face cu o formă de escatologie inversată, da? Nu privim înspre un final al lucrurilor, ci ne întoarcem la un viitor excelent pe care l-am trăit odată și pe care dorim să îl recuperăm. Ce avem în față? Cum explici acest fenomen, această tendință și această ideologie?
A existat întotdeauna, să spun așa, în sânul creștinilor americani. În special a existat o formă din asta de mesianism. Așteptarea întotdeauna a unui om providențial. În ultimii ani, odată cu crearea simțământului acesta că o mare parte a populației americane a fost abandonată, oamenii s-au îndreptat către, spun așa, un fel de, către așteptările acestea de tip escatologic, către finalul istoriei. Ce ne așteaptă în final? Și atunci zona politică a început să se apară și să dezvolte un fel de escatologie care vine din lumea evanghelică. Lumea evanghelică a dezvoltat o escatologie care pentru mine este un pic științifico-fantastică. Dacă aveți curiozitatea să citiți anumite explicații ale cărților biblice din Daniel, din Apocalipsa, special interpretate de teologi evanghelici, veți descoperi faptul că există acolo un anumit scenariu al lumii, care spune așa, că odată cu venirea lui Isus, lumea a intrat într-o formă de paranteză istorică, un fel de dispensațiune. Dispensațiune în care biserica creștină a înlocuit misiunea Israelului, deoarece Israelul n-a fost gata, n-a fost pregătit atunci când Iisus a venit să continue misiunea care îi fusese încredințată. Și atunci Dumnezeu a înlocuit, să spun, misiunea Israelului ca popor ales cu misiunea bisericii. Însă paranteza aceasta la un moment dat se va închide la finalul istoriei. Adică cu 7 ani înainte ca Iisus să instaureze împărăția de 1000 de ani definitivă pe pământ, va avea loc un fel de închidere a parantezei printr-un eveniment care se numește în escatologia evanghelică răpirea secretă. Iisus ajunge undeva în stratosferă, fără să-l vadă nimeni, iar credincioșii, creștinii care sunt pregătiți ca să meargă la cer, vor dispare, se vor dematerializa. Bun, există chiar niște cărți foarte interesante, chiar un film care s-a făcut pe tema asta, care se numește Left Behind. În moment în care oamenii dispar, rămân hainele lor pe scaune, se creează un fel de bandadă generală, ei ajung la cer, pleacă cu Iisus timp de 7 ani de zile. Hristos va trebui să gestioneze acum paranteza care s-a închis. Din momentul acela, când se închide paranteza aceasta a creștinismului cu răpirea secretă, se reia istoria de unde a fost lăsată, adică Israelul se convertește. Israelul îl acceptă pe Iisus ca fiind Mesia. Timp de 3 ani și jumătate are loc această reformă în sânul iudaismului, iar la jumătatea, să spunem celor 7 ani, după 3 ani și jumătate, se apare un antichrist, în general considerat un antichrist din lumea islamică. El vine cu putere, persecută pe evrei, îi persecută pe creștinii care continuat să îi sprijine pe evrei și undeva la terminarea celor 7 ani, inaugurați de această răpire secretă, Hristos revine pe pământ, îi distruge pe toți, pe antichrist, pe acoliții lui și instaurează împreună cu poporul Israel o împărăție pe pământ. Asta este o escatologie evanghelică tradițională. Ei bine, escatologia aceasta a fost adusă în momentul de față în politica americană. Cum actualul președinte Donald Trump are ca bază un electorat evanghelic foarte puternic, pentru a satisface așteptările acestui electorat care este pro-Israel, în 2018 s-a inaugurat, nu știu dacă ați observat, s-a inaugurat noua ambasadă de la Ierusalim. Semn că din momentul acela America este gata ca să sprijine statul Israel orice s-ar întâmpla, pentru că statul acesta trebuie prezervat cu orice preț în viziunea lor pentru perioada aceasta de 7 ani de tribulații, pe perioada aceasta de 7 ani în care Israelul se va converti. Și atunci, la inaugurarea aceasta, probabil pentru prima dată am văzut în manifestarea, să spun, a politicii americane, când s-a inaugurat ambasada, cine s-a rugat, cine a fost invitat să se roage la această inaugurare? Un rabin evreu și 2 dintre pastorii cei mai cunoscuți în Statele Unite, John Hagee și Robert Jeffress, pastor din Dallas, și unul dintre pastori evanghelici care gestionează comunități de zeci, sute de mii de oameni. Asta vă dau un exemplu pentru a vedea că în momentul de față, doctrina aceasta MAGA este impregnată de o formă de escatologie evanghelică și mie mi se pare periculos ca escatologia aceasta din domeniul religiei să o aduci în domeniul politicii. Asta creează mari probleme, creează mari conflicte, și asta duce la un moment dat la o instrumentare, să spun așa, a religiei în folosul politicianismului.
Aș vrea să mergem mai departe. Vă amintesc, prieteni, astăzi suntem împreună cu pastorul Emil Lazar și discutăm despre escatologia și noile ideologii politice. Având în față această lume nouă promisă de ideologiile politice, aș vrea să te întreb care este diferența între cele promise aici pe pământ de politică și lumea nouă pe care o are Dumnezeu în perspectivă pentru oameni.
În primul rând, lumea lui Dumnezeu este astăzi printre noi, dar este într-o formă spirituală. Împărăția inaugurată de Iisus Hristos, odată cu venirea Lui, nu este o împărăție politică, teritorială. Niciun guvern nu poate confisca, să spun, valorile lui Iisus și le transformă, să spunem, în valori politice. Împărăția lui Dumnezeu, inaugurată de Iisus Hristos, este în inima oamenilor. Fiecare persoană umană pe pământul acesta trebuie să se raporteze pro sau contra acestor valori. Instaurarea, să spunem așa, la sfârșitul istoriei a unei împărății efective, a unei dominații veșnice a împărăției lui Dumnezeu se va realiza, și asta e foarte interesant, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Este o profeție în Daniel, capitolul 2, în care se prezintă istoria aceasta a lumii și la finalul acestei profeții, lumea este înfățișată sub forma unui chip, un chip care este distrus de o piatră care se desprinde dintr-un munte și textul spune că piatra s-a desprins fără ajutorul unei mâini omenești și interpretarea care este dată în Biblie spune așa, în vremea acestor împărați. Adică în vremea, să spunem, istoria aceasta a lumii, în cursul istoriei lumii, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma, va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul, metalele care construiau acest chip. Deci textul biblic, oriunde vă veți duce în Biblie, spune că nu omul este acela care trebuie să creeze escatonul, finalul. Cel care creează finalul este Dumnezeu. Atitudinea mea, în calitatea mea de credincios, este să mă poziționez în momentul de față în raport cu împărăția spirituală, aia care Hristos o pune în inima mea, care e formată din valorile lui Isus. Acolo trebuie să mă poziționez, așteptând momentul în care Dumnezeu, El însuși, va intra în istoria noastră și nu va intra într-o manieră secretă, prin răpiri, prin lucruri din astea, ci va intra în maniera cea mai vizibilă, cea mai puternică în istoria lumii. Pentru mine asta înseamnă escatologie.
Mulțumesc tare mult pentru acest dialog profund și clarificator vis-a-vis de escatologie și politicile lumii în epoca modernă. Prietenii, am ajuns la finalul acestei discuții. Am descoperit că fiecare ideologie politică poartă în sine o formă de escatologie, o promisiune despre sfârșit și început, un sfârșit mai bun și poate revenirea la unele vremuri care au fost glorioase. Însă adevărata speranță nu vine din programe umane, ci din promisiunea unui Dumnezeu care face toate lucrurile noi, după cum găsim scris în Scriptură, în 2 Petru 3,13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit și data viitoare, aici la Conexiuni, pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!